1 Corinto, Kapitulo 14. Sanglit kinahanglan talinguhaon niyo hinpakaangkon hinpaghigugma. Talinguhaon gud niyo hinkinasingkasing an espirituhanon nga mga hatag. Labi na gud an hatag hinpaghimangraw han mensahe han Dios. An mga tawo nga nagyayakan hinlain nga mga pinulungan, nagyayakan diringadto han mga tawo kundi ngadto sa Dios. Kay waray nakakasayod ha iya. Nagihimangraw hiya hintinago nga mga kamatuoran pinaagi han gahom han espirito. Kundi ang nagyayakan han mensahe han Dios, naghihimangraw ha mga tawo nga nahatag ha ira hintambulig. Kadasig ngan kalipay. Ang tawo nga nagyayakan hinlain nga mga pinulungan nabulig ha iyala kalugaringon. Kundi ang tawo nga nagyayakan han mensahe han Dios, nabulig han bugos nga singbahan. Karuyag ko nga makagyakan kamo nga tanan hinlain nga mga pinulungan. Kundi labi nahin ka maupay kun makaangkong kamo nga tanan han hatag hinpaghimangraw han mensahe han Dios. Kay labaw ka mapulsanon ang nagyayakan han mensahe han Dios kay han nagyayakan hinlain nga mga pinulungan. Gawasla kun may nakakahupad han iya iginyayakan. Base kabuligan ang bugos nga singbahan. Sanglit kabugtuan. Kung kumada ako ha iyo, anuman ang gamit ko ha iyo kung magyakan ako hinlain nga mga pinulungan. Waray good. Gawas kundadan ko kamo hin mga pahayag nga tikang ha Dios. O mga hibaro, o mga pagwali, o mga pagturunan. Bisan mga turunggon nga waray kinabuhi, sugad han plauta nga han arpa, uunan hon han bisan hino in paghibaro han tunong nga gintutukar kun an turunggon diri maupay an kaangay. Ngan kun diri klaro an pagpatunog han trumpeta, hin pagtawag han mga sundalo, hinuman in magaandam para han away, haamo man nga pagkaagi. Uuna nun hinpaghisabti han iyo giniyinakan kundi riklaro an imusumat pinaagi halain nga pinulungan. Mawawarala hahangin an imo mga pulong. Damo an magkalain-lain nga mga pinulungan hakalibutan. Kundi waray usaha ira nga waray kahulugan. Kundi kundiri ako nasabot han pinulungan nga ginyayakan. Ang nagyayakan hini sugad hin usa nga lumalangyaw para haakon, ngan ako lumalangyaw para haiya. Tungod kay karuyag bad niyo hin pakaangkon han mga hatag han espirito, talinguhaa labaw han nga tanan hin pagpahimulos hadton nakakabulig hin pagpatubo han singbahan. Sanglit ang nagyayakan hinlain nga mga pinulungan, kinahanglan magampo para han hatag hin paghubad han iya ginyayakan. Kay kun nagaampo ako hinsugad hini nga paagi, nagaampo manggod an akon espirito, kundi diri an akon huna-huna. Niyan anuman an angay ko pagbuhaton, magaampo ako upod an akon espirito ngan upod liwat an akon huna-huna. Magkakanta ako upod an akon espirito, gan upod liwat ang akon hunahuna. Kun ha espiritu laan imo pagpasalamat ha Dios. Uunan hon man han tawo nga kaapihan iyo katirok hin pakasiring. Amen. Han imo pagampo hin pasalamat kay diri man hiya nasabot han imo ginyiyinakan. Bisan kun maupay ang imo pagampo hin pasalamat sa Dios, diri gud nabubuligan adto nga tawo. Salamat ha Dios nga nakakayakan ako hinlain nga mga pinulungan labaw pagod hinbisan hino ha iyo. Kundi hasingbahan nga pagampo, gabay pa magyakan ako hinlimala kapulong nga nasasabtan, base makatutdo ako han iba. Kahin magyakan hinyinukot nga mga pulong halain nga pinulungan. Kabugtuan, ayaw na kamo pagpakabata ha iyo panunahuna. Pagpakabata lugod kamo hin pagkilalahan karatan. Kundi pagmahamtong kamo han iyo panunahuna. Nahisurat hakasuratan, pinaagihin mga tawo nga lain in mga pinulungan, maghihimangro ako nga dahan akon mga tawo nasering ang Ginoo. Magyayakan ako pinaagihan mga imim in mga lumalangyaw, kundi bisan pa hito, dirihira mamamati haakon. Sanglit pangilalan para handiri magtinuun ang hatag hinpagyakan hinlain nga mga pinulungan. Diri ini parahan mga magtinuuhon, samtang pangilalan parahan mga magtinuun ang hatag hinpagyakan han minsay han Dios. Diri ini parahan diri mga magtinuuhon, sanglit kung nagkakatirok at bugos nga singbahan ngan magyakan ang kadaw sa hinlain nga mga pinulungan, ngan kung sumulod in ordinaryo nga mga tawo, o diri mga magtinuuhon, diri bahira makakasiring nga mga lurong kamo? Kundi kung magyakan ang ngatanan han minsay han Dios, kung may sumulod nga diri matinuuhon o ordinaryo nga tawo, makilala hiya han iya ka makasasala, pinaagihan iya hinbabatian. Paghuhukman hiya pinaagihan nga tanan nga iya hinbabatian. Mabubuksan ang iya tinago nga mga panunahuna ngan mayukbo hiya hinpagsimbahan Dios ngan masiring. Waray ruhaduha ang Dios aanhi ha iyo. Ano ang karuyag ko singon kabugtuan ko? Kun magkakatirok kamo hinpagsimba, ang usa magkakanta, ang iba magtututdo, ang iba magwawali, ang iba magyayakan hinlain nga mga pinulungan, nganan iba pa maguhubad han kahulugan han iginyayakan. Kinahanglan iningatanan makabulig han singbahan. Kun may magyakan hinlain nga mga pinulungan, duha kun tulo an magyakan ngan tinag-usa, ngan may usaliwat nga maguhubad han iginyayakan. Kundi kun waray nakakahubad, ang magyayakan hinlain nga mga pinulungan, kinahanglan humilom ngan maghimangraw na lahaiya kalugaringon ngan ngadto sa Dios. Duha o tulo nga tinagan hinminsay han Dios, kinahanglan magyakan, samtang magtitiro timbang ang iba han iginyayakan nera. Kundi kun usa nga nalingkod haiyo katirok inkin marawat hinminsahi tikang sa Dios, kinahanglan umundang ang nagyayakan. Mahihimo magyakan kamo nga tanan han minsahihan Dios hatinag-usa. Base mahibaro ngan madasig ang nga tanan. Kinahanglan aada hagahom han mamurulong ang hatag hinpagyakan han minsahihan Dios. Kay waray kita tawaga han Dios nga magmasamok, kundi nga magmalinaw ngan magmamurayaw. Han nga tanan nga mga singbahan han Dios. Kinahanglan humilom ang kababayinan ang mga katirok hasingbahan. Diritugot haira ang pagyakan sumalahan balaod han mga Hudiyo. Dirihira makakapanguluhan katirok. Kung karuyag hira manginsayod hiunong hinanuman nga butang. Kinahanglan magpakianahirahan irabana dito haira balay. Makaarawod para hinbabayi in pagyakan hasingbahan. Anuman, tinmikang balaha iyo ang pulong han Dios? Uhi ka mo bagudla ang kinmarawat hito? Kung may adaha iyo maghunahuna nga magsarangyaw hiya han Dios o may adahiya espirituhanon nga hatag, kinahanglan makasabot hiya nga ininakon iginsusurat ha iyo, sugo ini han Ginoo. Kundi kung magpakabungol lahiya hini, ayaw niyo pamatii hiya. Sanglit kabugtuan ko, talinguhaan niyo hinpagyakan han minsahi han Dios. Kundi ayaw niyo pagdidi an pagyakan hinlain nga mga pinulungan. Kinahanglan buhaton ang nga tanan haangay ngan tuhay nga paagi.